Привіт всім, це подкаст «Чотирнавик Вертіго», де ми говоримо про новини і новинки зі світу кіно і серіалів. Ми з Микитою, як завжди, тут. І ми з Микитою починаємо зі страйку, тому що нічого, крім страйку, особливо цього тижня, не сталося хорошого. Але страйк, можна сказати, закінчується.
Ну, можна?
Можна так сказати, тому що мені здається, якби хтось побачив цю новину з українських новинарів, то вже прям неслося просто, що все. Гільдія сценаристів і гільдія продюсерів сіли нарешті за стіл переговорів, знайшли спільні точки і от будуть працювати над тим, щоб зовсім скоро ми побачили нову «Дюну». І, Микита, це як зробимо на мініатюрі теж, типу, страйк закінчено?
Ні.
Щоб більше людей сюди дослухали і потім почули, що ні. Насправді нічого не закінчено, але дійсно цього тижня... Минулого тижня виходить вже.
Коли ви слухаєте, то минулого. Якщо ви слухаєте в понеділок, то минулого тижня.
А якщо ви наш підписник, то, можливо, ви слухаєте в неділю після обіда і тоді ще цього тижня. В п'ятницю, 4 серпня, сценаристи і представники гільдії сценаристів і представники гільдії продюсерів, називаємо її так, зустрілися нарешті за довгий час вперше для того, щоб розпочати нарешті новий раунд переговорів. Але виявилося, що не вийшло. Не вийшло, тому що продюсери послухали вимоги сценаристів, які не змінилися зовсім з попереднього разу, і сказали, що їм потрібно порадитися.
Просто від початку страйку не було жодного контакту, жодних переговорів, нічого не було. Але тепер стало відомо, що асоціація продюсерів сама попросила про переговори. І всі такі, ура, нарешті, починається. Але одразу ж гільдія сценаристів попередила, що це ще не переговори, а переговори про повернення до переговорів. Тобто це не прямо ми будемо домовлятися. І вона також попередила, що особливо ніхто оптимізмом не страждав. Зайвим, що продюсери не відмовляються від своєї жорсткої політики, і найімовірніше це просто якийсь дивний піар-привід для того, щоб вдати, ніби вони справді зацікавлені в тому, щоб відповісти на занепокоєння сценаристів, з якими вони працюють. І в результаті так і сталося. Вони зустрілися, сценаристи знову сказали, ми хочемо те, те і те. Ми про це говорили, там, міні-кімнати для сценаристів прибрати, або, точніше, зробити їх більшими, зробити їх довшими, заборонити штучний інтелект, розкрити відомості про успішність серіалів на платформах і все таке. А продюсери сказали, ні, ми порадимося. Ми зараз не готові вести переговори на цю тему. Тобто переговори якраз не відкриваються. Підсумком цих переговорів стало те, що переговорів поки що знову не буде, вони знову відкладаються на невизначений строк. І дуже примітно, що, як зазначили хтось із спілки сценаристів, що минулий страйк, який тривав 100 днів в 2007-2008 році, так, то в ньому переговори почалися на 27-й день, і тільки на 99-й день підписали угоду. Тепер страйк триває вже майже 100 днів, і вони досі навіть не починали переговори. Тобто, навіть якби ці переговори були успішними і запустили б, власне, самі переговори про нову угоду, коли вона була підписана, це теж ще питання. Тобто, минулий страйк, 3/4 страйку вони домовлялися. Тобто, безпосередньо вели переговори. Зараз вони просто навіть не розмовляють один з одним. Тобто, от зараз страйк іде 100 днів, я дуже здивуюся, якщо він не протриває ще як мінімум 100 днів.
Я хочу ще конкретизувати певні... По-перше, тут варто сказати, що вся історія минулого тижня розвивалася за сценарними канонами. Тому що 1 серпня гільдія сценаристів розіслала своїм членам інформацію про те, що гільдія продюсерів нарешті пішла на зустріч.
Не гільдія, асоціація, щоб не плутали люди з гільдією продюсерів, яка видає.
Асоціація продюсерів запропонувала зустрітися вперше з початку страйку, це запланували на 4 серпня. Відповідно, 1 серпня вийшли ось такі от новини. 2 серпня з'явилися новини, що гільдія сценаристів розіслала другий імейл, де написала, що але ви сильно, якщо чесно, не розраховуєте, тому що це, можливо, плейбук асоціації продюсерів, так, асоціації продюсерів, і вони просто, те, що сказав Микита, вони просто вдають, що вони хочуть переговорів для того, щоб якось послабити тиск на себе. 3 серпня вийшла відповідь асоціації продюсерів, які сказали, самі ви плейбук, ми просто хочемо, щоб люди повернулися до роботи і могли заробляти свої кровні грошики, які ми їм платимо. А 4 числа стало відомо, що ні, це таки була спроба асоціації продюсерів послабити на себе тиск. І Я тут хочу вдатися до інсинуації, Микита.
Давай.
Ми рідко, коли це собі дозволяємо в цьому подкасті, ми всі такі, а, факти, ми тільки про факти. Але ні, не цього разу. Плітки, інсинуації, все, що чекає на асоціацію продюсерів в цьому подкасті. Коротше, з цих переговорів ми дізналися насправді одну штуку про те, що асоціація продюсерів готова вести переговори з приводу мінімальної плати для акторів.
Сценаристів.
Сценаристів. І з приводу штучного інтелекту. З приводу того, що найбільше дійсно турбувало сценаристів, вони не готові вести переговори. Тому що в сценаристів набагато більше... Це в акторів головна проблема, це мінімальна сума, яку вони заробляють. В сценаристів найбільші проблеми – це були сценарні кімнати, які не дають їм заробляти навіть мінімалки, тому що вони просто сидять без роботи поза з кімнатами. І плюс... відображення успішності контенту на стрімінг-сервісах. Ну, і не лише на стрімінг-сервісах, яка має вести до відповідно виплачених роялті, на що теж не погоджується. От, з приводу цих двох умов, продюсери не готові поступатися. Але, що мене здивувало, це те, що останні буквально 2-3 тижні інформації про штучний інтелект і про бідних сценаристів було дуже багато. Прям дуже багато. Майже всі західні медіа написали про те, що сценаристи протистоять штучному інтелекту і борються за мінімальні виплати. І дуже дивно, що це саме ті деталі угоди, з приводу яких продюсери готові поступитися. Особливо дивно, що продюсери при зустрічі 4 серпня, коли ми всі там були, тому що, як ви розумієте, ми з Микитою не просто так розповідаємо такі деталі, запросили в сценаристів таку штуку, яка називається прес-блекаут. Або для нас, для українців, слово тригерне, але мається на увазі, щоб жодна інформація про переговори не поступала до преси. Тому що буквально кілька тижнів тому вже поступила інформація з приводу того, що продюсери хочуть заморити сценаристів і акторів голодом, і продюсер, і бачите, не сподобалося. Відповідно, продюсери попросили прес-блекаут, а потім сказали, ми подумаємо, отримали вчергове ту саму інформацію від сценаристів, яка була до цього, а потім злили цю інформацію в пресу з словами про те, що ось про це вони готові говорити, а про інше вони нічого не сказали, і тому гільдія сценаристів сама випустила прес-реліз, де сказала, розказала про все, що там відбувалося, про що вони говорили, з приводу чого готові продюсери йти на поступки, а з приводу чого ні. І моя інсинуація в тому, що продюсери кілька тижнів готували, якраз підігрівали інтерес до штучного інтелекту і до мінімальних виплат, якраз для того, щоб вийти і сказати, подивіться, от всі казали, що ми такі погані, а ми насправді йдемо на зустріч сценаристам, а вони через якісь там свої деталі, оце от з приводу цієї єрунди, типу, платіть нам відповідно до успішності наших проєктів і дайте нам взагалі можливість працювати, вони виступають. Але не вийшло.
Ну як не вийшло? Подивимося, як це ж... Потім подивимося, яка буде реакція, але так, гільдія сценаристів поки грає доволі... Хоч ці піарщики і паблісісти кажуть, що у них немає роботи, але судячи з того, наскільки активно точиться оця боротьба в пресі за те, хто буде краще представлений в публікаціях, мені здається, що у піар-фірм досі є робота, просто вона трохи інша.
В той же час, страйк акторів. Немає жодних цікавих деталей, окрім того, що... мені здається, ми з Микитою, як тільки він почався, ми говорили про те, що цей страйк фактично, якраз фактично стосується, але практично не стосується акторів А-класу, тому що вони заробляють достатньо для того, щоб... в них немає особливо вимог до...
Їх взагалі не стосуються вимоги так, мінімальної зарплати.
Мінімальної
Бреда
зарплати...
Бреда Піта або Двейна Джонсона за мінімальну зарплату не отримують.
Вони самі можуть погодитися зняти за те, що Райан Рейнольдс принесе їм чашку кави. Як це було в другому Дедпулі з Бредом Пітом. І тому...
Але Бред Піт все одно отримав мінімальну зарплату.
Отримав мінімальну.
Він не міг зніматися, не отримавши мінімальної зарплати.
Так. Але все одно з'являлися питання, чому власне, актори А-класу не з'являються серед пікетувальників. Дехто з'являвся, наприклад, Колін Фаррелл з'явився і видав прекрасний спіч про те, чому вони всі тут стоять, з, разом з Шею Вігамом поруч, на якого він поклав руку і активно жестикулював. І там п'ятихвилинний спіч, який запостили гільдія акторів до себе в соцмережі. Прекрасний спіч, Колін Фаррелл все гарно розказує. Поруч стоїть Шея Вігам і страждає від того, що Колін Фаррелл в нього на плечі активно жестикулює рукою. Смішний ролик, але показує увагу до акторів А-класу на, власне, безпосередньо на лінії пікету. Так от, актори, які не з'являються на лінії пікету, допомагають інакше. З'явилася інформація, що актори на зразок Джорджа Клуні, Мета Деймона, Меріл Стріп, Леонардо Ді Капріо і ще...
Двейна Джонсона, Арнольд Шварценеггер, Меріл Стріп, Опра Вінфрі. Джулія Робертс.
Так, і інші пожертвували від мільйона доларів в фонд, який забезпечує якраз мінімальними виплатами сценаристів, акторів, які не мають роботи. Тобто оця от бажання, зійшлися два джагернаути. Продюсери, які хочуть заморити голодом акторів, і високооплачувані актори, які роздають безкоштовні обіди і пледи, і бленкетс на вулиці низькооплачуваним акторам, щоб вони далі могли страйкувати.
Ну, в Лос-Анджелесі зараз температура близько 40 градусів, тому там особливо пледи не дуже потрібні.
А вночі, Микита? Вона може опуститися до 22-23.
Для Лос-Анджелесу це вже майже заморозки.
Так. Тому подивимося, скільки грошей є в акторів А-класу для того, щоб підтримувати. Скільки часу вони зможуть підтримати цей страйк, як зараз думають продюсери. А знаєш, що думають продюсери? Продюсери думають, а ми їм платили. Зумієш? З тих грошей, які ми їм заплатили, вони зараз проти нас виступають. Кусають руку, яка їх годує.
Ну, це вони так думають. А... Відповідно, просто цей страйк, обидва ці страйки, вони, власне, про те, а чия, власне, рука кого годує. Тому що так. Продюсери впевнені, що це вони всі годують, і що це люди, яким вони платять, незадоволені. А і сценаристи, і актори, цілком, на мою думку, обґрунтовано вважають, що це вони годують продюсерів. Що ніхто з людей, які платять гроші за Netflix і за... похід в кіно, ніхто з них не ходить на Барбі, тому що Девід Заслав дав цьому фільму зелене світло, так? Або що Тед Сарандос замовив цей серіал, або призначив людину, яка замовила цей серіал. І тому питання в глибину йде от в цю екзистенційне питання. Хто кого годує? І поки що, як ми бачимо, продюсери впевнені, що вони годують їх, і чого вони взагалі не раді, тому що вони хоч щось отримують.
І ще важлива штука, ілюстративна, скоріше, штука, це проблема, з якими стикаються обидві сторони. Тобто пікетувальники зі сторони акторів, в першу чергу, вони, коли розповідають про те, чому вони пікетують, там ну, цілком життєві історії про те, що там це актори другорядних ролей і масовки, які не в стані жити в Лос-Анджелесі, тому що мінімалка, там, мовно кажучи, в них 10 тисяч доларів, а там, по-моєму, мінімальна, здається, страховка чи медстраховка, там вона, типу, 10 тисяч доларів, а в Лос-Анджелесі менше, ніж 26 тисяч доларів, ти нічого не потягнеш. І вони розказують, що, типу, от, вони їздять на старих машинах, показуючи, що не всі актори, це там рівня Джорджа Клуні, вони їдуть на старих машинах, їм потрібно там відвідувати мільйон проб для того, щоб знайти десь роль в якомусь серіалі, за який вони могли отримати якусь там додаткову копійку, але Netflix не показує, скільки він заробляє, і так далі. А тим часом продюсери страждають не менше. Наприклад, новина, яка особливо розчулила Микиту минулого тижня, це яка, Микита?
Там у Боба Айгера яхта, вона невчасно готується яхта. Але насправді вони плачуть про, типу, мало дивідендів акціонерам виплачуємо. Ви бачите, у нас акції на біржі падають, акціонери відвертаються і так далі. Тобто це все спекулятивні речі, які для них реальніші, ніж людина, у якої відбирають квартиру, тому що вона не в стані платити орендну плату. Або те, що Юра казав, для того, щоб... кваліфікуватися на отримання медичного страхування, ти маєш вибрати певну кількість, умовно кажучи, акторських кредитів, так? Тобто у тебе має бути певна кількість ролей і таке інше. І відповідно через подорожчання загальне, акторам все важче кваліфікуватися на оцю мінімальну ставку, і тому це буквально питання для багатьох життя і смерті, тому що ти зобов'язаний вибрати певну кількість ролей, щоб кваліфікуватися на медичну страховку. І якщо ти не знайдеш цих ролей, то ти залишишся без медичної страховки, а значить без... Ну.
А значить в США це означає, в принципі, без права на життя.
Так, так. А продюсери переживають,
це
що...
Це чарівний світ капіталізму.
Капіталізація вже не та, розумієш? Капіталізація вже не та. І для них це така сама реальна проблема, як і відсутність житла або медичного страхування.
Знаєш, тільки маленька проблема, звичайно, для них є, тому що вони встигли всі відчитатися перед акціонерами за другий квартал, і от лихо всі показали дуже хороші цифри. Netflix вперше за довгий час добрав суттєво глядачів, розумієш? Disney не просів, Warner себе гарно показали. І виявляється, що все було добре до того моменту, поки вони не вирішили, що вони не будуть платити сценаристам і акторам. І тоді чомусь акціонери захвилювалися.
Так, це цікаво, тому що попри те, що і Netflix показав приріст, і Warner показали приріст, акції і тих, і інших впали. Тому що Wall Street, в принципі, розуміє, що у них з'явилися гроші за рахунок того, що вони їх просто зараз не витрачають на виробництво нового контенту. І це той випадок, коли це відгукнеться через рік. Тобто, страйк іде зараз, а через рік у нас не буде чого дивитися. Буквально. Ми вже говорили про те, що наступне літо залишається без великих блокбастерних прем'єр. Бо все, що мало вийти наступного літа, воно все встало. Так само серіали. Які серіали виходять наступного року? Поки що жодних. Жоден серіал не виходить в 2004 році. Навіть ті, які мали вийти в 2023 році, в кінці теж не виходять. Наприклад, «Розрив», якого я чекаю з коли він там, в лютому минулого року.
22-го.
Так, в лютому минулого року, чи в квітні, чи в березні. Коротше, на початку минулого року почав виходити, він мав би вийти в кінці цього року. Коли ми його побачимо, не ясно, абсолютно. Тому що Юра колись розповідав, що навіть якщо страйк закінчиться завтра, поки вони всі зберуться, поки вони розплануть нові календарі, от уявляєте, що у актора було розписано там, наприклад, один місяць в одному проєкті, наступний місяць в іншому проєкті. А тепер ці два проєкти будуть запускатися одночасно. І відповідно, він має вибирати, і проєкти мають вибирати, або чекати, поки цей актор закінчить працювати над іншим проєктом і прийде до цього серіалу або фільму, або брати когось іншого. А це значить знову проби, знову кастинги і так далі. Тобто, і тому зараз у всіх все прекрасно. Багато грошей, багато прибутків, кешфлоу вільний, тому що ці гроші не треба витрачати. А через 5 місяців, ну, це буде порожні кінотеатри, і от наша рубрика «Що цього тижня дивитися по телеку» буде складатися, що там повтор друзів можна подивитися на Comedy Central, тому що це єдине, що буде показуватися по телебаченню.
Я ще хотів доповнити з приводу цього, тому що от Микита розказував, що скільки там, 3/4 попереднього страйку сценаристи домовлялися. І я хочу нагадати, що на той момент домовлялися вони з приводу вже наявних, скажімо так, ну тобто вже була угода, по ній потрібно було десь просто підвищити, вони хотіли десь підвищення плати, десь ще чогось. Зараз основна проблема – це якраз те, що ми казали. По-перше, сценарні кімнати, як вони мають працювати, а це взагалі абсолютно нерегульований момент. І робота зі стримінгами – абсолютно нерегульований момент. Відповідно, щоб врегулювати цей момент, потрібно ще більше часу, ніж просто, там, умовно кажучи, ти кажеш, ви мені платили $12 за годину, я хочу, щоб ви мені платили $20, а тобі кажуть $13. Ти такий, $20, $14, $19. 14 з половиною, 18 з половиною, і ви десь сходите посередині. А тут як? Типу, не працюйте, будь ласка, відмініть, будь ласка, сценарні кімнати.
Міні-кімнати,
окей. Ми, типу, згодні піти на поступки. Міні-кімнати будуть тривати тепер не тиждень, а 2 тижні. Ні, відмініть їх. 2,5 тижні. Окей, відміняти не вийде. Давайте тоді хоча б півроку вони діють. 3 місяці вони діють. Тобто, предмету для переговорів тут дуже багато. Не кажучи вже про роботу зі стрімінгами, які такі, ми будемо розголошувати, але так, а не інакше. Потім, якщо домовляться, як будуть розголошувати, які роялті будуть сплачувати, коли, як, і ну, тобто, там просто нереальна кількість предметів для переговорів. Тому, відповідно, там штучний інтелект і мінімальна зарплата – це якраз найпростіше, з приводу чого можна домовитися. Тому так, в принципі, можна вже... те, що Микита казав, якщо до початку 2024 року страйк закінчиться, я буду здивований. Це буде вражаюча швидкість переговорів і підписання. А зараз не схоже, щоб гільдія продюсерів взагалі була зацікавлена в тому, щоб
асоціація.
Асоціація продюсерів.
Просто деякі члени гільдії продюсерів зараз ходять з плакатами, тому що, щоб стати членом...
Або платять більше мільйона доларів.
Так, так. Власне, Бред Піт і Джулія Робертс, вони всі члени гільдії продюсерів, тому що вони продюсували власні фільми і серіали. Відповідно, вони членами гільдії продюсерів, але не асоціації продюсерів, яка об'єднує, власне, студії, які виробляють контент. Угу.
Тому до них особисто в мене претензій жодних.
Так.
Закінчимо зі страйками цього тижня. Почнемо говорити про проекти, які якимось чином ще дихають. І не наладом. Як мінімум, наприклад, Крик, який в п'ятій, в шостій частині показав хороші касові збори, буде мати сьому частину, і її буде знімати сценарист «Щасливого дня смерті» по Happy Death Day Крістофер Лендон. Це той випадок, коли для Крику беруть людей, які знімали Крики тільки без маски цього Ghostface'а і дають
з іншою маскою. Так, це правда, тому що Лендон насправді, ну, ідеальний, мабуть, вибір для франшизи, тому що його попередні роботи це і «Щасливого дня смерті», і «Химери», там де Вінс Вон мінявся тілами з дівчинкою.
З Кетрін Ньютон.
Так, з Кетрін Ньютон. І, відповідно, вона грала маньяка, а він грав маленьку перелякану школярку. Це теж його проект. І, відповідно, це та людина, яка вміє поєднувати, по-перше, химери дуже криваві, несподівано криваві, як для комедійного, передусім, горору. А Крик, це теж, в принципі, більш кривавий, ніж можна було б очікувати, знаючи, що це багато в чому мета-горор, так? Відповідно, він підходить по кривавості, по, скажімо так, вигадливості смертей, і одночасно він підходить з, як комедійний сценарист, як сценарист, який може додати в горор чогось іншого, тому що друга частина «Щасливого дня смерті» – це навіть не комедійний горор, а науково-фантастичний, і навіть менше горор. Тобто, це, по суті, наукова фантастика набагато більше, ніж горор або комедія, на відміну від першої частини. І тому Radio Silence, ми знаємо, що вони працюють над, найімовірніше, дочкою Дракули з Юніверсалом, а от замість них буде Крістофер Лендон, і я вважаю, що це, ну, прекрасний вибір просто на, для цієї франшизи.
Це правда. До химерніших новин. Якщо ви були дитиною, там, типу, 6-9 років в кінці 90-х, на початку 2000-х, то ви, скоріше за все, мріяли про олівці Крайон. А тепер олівці Крайон ідуть в кіно і запускають власну франшизу. І це знову-таки ще одна підстава для мініатюри, Микита. Ми з тобою сидимо посередині багато олівців Крайон і, типу, новий фільм по олівцях. Так, так. Я сьогодні в ударі. Так, новий фільм по олівцях. Насправді не зовсім, але після навряд чи це прям після успіху Мотель, тому що для таких рішень це вони не приймаються на наступний
це
день.
Це ти так думаєш. Окей. Але я можливо, вони подивилися на успіх Барбі і негайно зібрали такі: запускаємо компанію. Запускаємо.
Давай будемо відвертими, Микита, ми то з тобою знаємо, що такі рішення приймаються за день. Але так. Після успіху Мотель, Крайон теж заявили, що вони виходять на ринок.
Крайола. Крайон –
Крайон. Саме олівці, так. Крайола заявили, що вони виходять на ринок розваг, саме на ринок відео, і запускають в розробку перший свій проєкт – це дитячий анімаційний серіал за подкастом для дітей. Подкасти для дітей, Микита. В які часи живемо?
От дивись, компанія з виробництва кольорових олівців робитиме мультсеріал, екранізацію дитячого подкасту. Що краще взагалі
насправді,
в 2003 році характеризує стан сучасної медіаіндустрії?
як людина, яка є батьком тодлера, я постійно знаходжуся під враженням від Крайоли. Тому що ці чуваки живуть в якомусь 3023 році. І винаходять штуки, які решті ринку, в принципі, навіть і не снилися. Типу, олівці, які малюють лише по конкретному папірцю і більше ніде. Відповідно, ти даєш дитині малювати і не боїшся, що вона обмалює всю кімнату. Або, ну, вони супертехнологічні, насправді. Супертехнологічні.
Як ти вважаєш, чи цей підхід перейде в кіноіндустрію? Чи очікувати від них якихось технологічних проривів саме у сфері кіно? І чи працюватиме з ними Крістофер Нолан в наступному своєму фільмі? Тому що ми знаємо, що одна зі стратегій спілки акторів – це в тому числі дозволяти зйомки тим компаніям, які не входять до цієї асоціації продюсерів, наприклад, А24. І це потрібно для того, щоб створити конкурента. Тобто, грубо кажучи, кожного дня, коли асоціація продюсерів не йде на поступки, А24 знімає новий фільм. Ну, зрозуміло, що не щодня.
Кожного дня.
Але щодня відбуваються зйомки нових фільмів А24. І в результаті через 4 місяці в кіно буде 4 фільми А24 і жодного фільму від тих кіностудій. І відповідно, вони спеціально це використовують як аргумент. Тобто, поки ви не йдете на наші умови, ваші конкуренти знімають, тому що вони вже пристали на наші умови, розумієш? І, грубо кажучи, якби була якась студія Штрейхбрехер, наприклад, Sony, такі, ми виходимо зі спілки і самі погоджуємося на ці умови і запускаємо фільми. Ти можеш собі уявити, який би це мало взагалі вплив на перебіг страйку і всього іншого?
Ну, він би закінчився через тиждень.
Так, тому що всі інші студії такі, ну, давайте і ми тоді підемо на ці умови. І, відповідно, А24, вона, по суті, підписала той контракт, щодо якого студії ще...
Всі умови! Що найважливіше, всі умови!
Так.
Тобто, вона підписала чистий лист. Тобто, зрозуміло, що якщо умови будуть обмежені зі сторони студії, то для А24
вони...
це плюс.
Реверсивно, так.
Так.
Тобто, умовно кажучи, зараз А24 погоджується на абсолютно всі умови спілки акторів. І якщо там написано, наприклад, що там ви будете показувати нам всі результати фільму на платформах і ділитися з нами певним відсотком, то якщо продюсери не... ну, вони розраховують, що поки всі ці фільми вийдуть в кіно і так далі, вже буде підписана ця угода на умовах продюсерів, і відповідно ніяких цих додаткових поствідрахувань і оновлення роялті не буде. Але якщо страйк, припустимо, буде дуже довгим, то А24 буде виплачувати все те, що зараз від них вимагають актори і сценаристи.
Цікаво, чи встигне А24 випустити 24 фільми до кінця страйку.
Так, але питання в тому, що Крайола може якраз застрибнути в цей... цей вагон, я ж
ну,
з чого
давай
починав.
Так, вони, скоріше, будуть працювати з анімацією, і, відповідно, там трошки інші умови зараз, як ми знаємо.
Ще одна сфера, в якій ніколи не працював Крістофер Нолан.
Так.
Я це хочу, правда. Щоб людина працювала, я хочу, щоб людина не втрачала час.
Я... Слухай, він як режисер може працювати в даний момент.
І знімати малювати... реаліті-шоу.
Бо
більше нічого режисери не знімають. Навіть ігрові шоу потроху вже звертають.
Ні, він може, я ж кажу, він може малювати розкадровки.
Кріс Нолан майже не використовує розкадровок. Він все тримає
майже
в голові.
Та правильно, а зараз в нього є достатньо часу, щоб просто навалювати свій наступний фільм, розумієш? Так, але ну, тут просто потрібно сказати, що все-таки ну, ніхто не буде екранізовувати історію олівців. Ти, скоріш за все, Крайола просто ну, буде використовувати це як майданчик для того, щоб рекламувати свої товари. І, в принципі, це хороший, для них особливо, це хороший підхід.
Так, як Apple TV, які зняли цілий серіал Тед Ласо, в якому всі користуються технікою Apple.
Ну, давай будемо відвертими. В Голлівуді не те, щоб дуже багато виходить контенту, де хтось, як мінімум, один персонаж не користується технікою.
Це правда. І тому навіщо вони взагалі тоді починали?
Бо вони там користуються месенджером еплівським завжди.
А, ти думаєш, їм потрібно саме це просувати?
В тому числі, так. Ну, тобто вони ж і епки свої теж просувають. До прекрасних новин особисто для мене. І для Микити теж. Ми обидвоє дуже переживаємо за стан анімації зараз. І ми в кілька подкастів тому дуже сумно розповідали про те, що в анімації зараз проблеми. І в тому числі через дуже поганий старт стихій, яких в Росії, чи точніше в Казахстані, переклали як елементарно, і я про це дізнався буквально тиждень тому, мені Микита сказав, і я тепер, ну... Так от, стихії, які дуже погано почали,
І про які ми навіть казали, що так, типу, старт, що вони дуже провальні. Провальний. Так.
Вони наростили собі м'язи ніг, прекрасні стегна, прекрасні гомілки, дуже розвинуті стопи. І йдуть, і дійшли вже до 400 мільйонів в світовому, ну, в американському і світовому прокаті, що, в принципі, вони, враховуючи, що вони зробили, здається, майже 150 мільйонів в американському прокаті і 250 мільйонів в світовому прокаті, можна сказати, що вони майже відбили свій бюджет.
Майже. Тобто... Там написано, що, типу, це хороший результат, і вони майже не втратять грошей для студії.
Так.
Тобто про break-even ми навіть не кажемо, але, ну, але якщо спочатку це були прям десятки мільйонів втрат, то тепер це...
Але не варто забувати, по-перше, що анімація працює не лише... на прокаті.
Uh-huh.
Це важлива штука. І Б, фільм ще не відкрився в Японії. А як ми знаємо з попередніх подкастів, Японія додатково підкачує ноги.
Це країна міцних ніг.
Так, країна міцних ніг в прокаті. І, що ще важливо, стихії, як не дивно, себе прекрасно показали на азійських ринках і особливо в Південній Кореї.
Це не дивно якраз, тому що...
Я ж кажу, що, ну, типу, це дивно. Тому що фільм якраз розповідає про досвід азійських іммігрантів в, ну, загалом.
Давай, велике місто, обов'язково... це можуть велике... бути навіть корейські так. іммігранти в Шанхай, умовно кажучи.
Так, 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 так. Відповідно, в Кореї мультик поступився лише франшизі «Холодного серця», «Крижаного серця», що дуже солідний результат. І, відповідно, в Японії він теж може, в принципі, розраховувати на хороший результат. В Японії люблять Дісней і люблять анімацію. Відповідно, він може навіть вийти в нуль, скажімо так.
А що знаєш, хороший? Що не люблять в Японії?
Опенгеймера.
Екзеклі, екзеклі. Там останніх
Тому Том Круз вже приймає синтоїзм.
Замість саєнтології. Просто там навіть уже декілька тижнів, ну, 2 тижні в тренді хештег «No Barbenheimer», тому що Барбі,
але
Барбі
чому?
В Японії,
але чому?
Зайшла
там прекрас,
на ура,
там
а Опенгеймера вони ситуація. Не хочуть дивитися. І вони навіть більше була ситуація, коли хтось там запостив мемчик, де щось там, чи Барбі, а поруч із Барбі якийсь атомний вибух, чи щось
ти просто,
таке.
Ти просто, як людина, яка не сидить в Твіттері і в соцмережах, «No Barbenheimer» в першу чергу з'явився тому, що останні ж місяць всі постали меми Барбенгеймера. Що зазвичай було? Ядерний вибух і весела Барбі.
О, і всі, це і весь якраз світ... репост в Warner Brothers, головний офіс в Америці.
Так, вони, ну, типу, соцмережі Warner'ів почали це лайкати, і в цей момент японці сказали, ну, чуваки, ну, якби і совість потрібно мати. Я не задумувався про те, як це виглядає в Японії, до моменту, поки я не побачив цю новину, а потім воно як розкрилося. Я на всі меми по Барбенгеймеру дивлюся і думаю, блін, шикарно. Типу, Барбі, яка щаслива на фоні ядерного вибуху. Ну, типу, це Трініті, звичайно, там, а не Хіросіма чи Нагасакі. Але, ну, японцям від цього не легше. Але я хочу просто нагадати японцям, що... Ну, типу, коли ви...
заслужили? Чи я чекаю, то чого?
Коли ви про це говорите, просто згадайте, власне, чому вас бомбили на секундочку.
Так у них, насправді, хвилинка новин, не пов'язаних з кіно, і взагалі не новин, але з того, що я знаю, у них якраз з цим дуже велика проблема, на відміну від Німеччини, яка дуже ретельно вивчає усі злочини нацистської Німеччини, щоб цього не повторилося, і визнає, якби, всі свої помилки, які привели до Другої світової війни. Японці дуже часто кажуть, от був імператор, він був хороший, а потім у нього були злі міністри, які хотіли війни, вони почали війну, а потім нас кинули бомбу і все закінчилося.
А знаєш там, чого?
От всі ці в Нанкіні, концтабори японські, вони це все не проходять в школі.
Так, а знаєш чому?
Тому що просто... така була американська політика, була спрямована на те, щоб не допустити, умовно кажучи, якихось... Скажімо так, щоб не було відторгнення американського уряду в поствоєнній Японії, вони працювали над тим, щоб зберегти імідж імператора. І тому, попри так. те, що імператор дуже активно радів, як класно у них вийшло розбомбити Перл-Харбор, і там є свідчення того, що він дуже радів, коли перед ним міністри...
І вирізати весь Нанкін.
Так. Ну, про Нанкін не знаю, але...
Яким керувати... Просто, якщо я не помиляюся, то одним з ініціаторів і... як це, як правильно називається, не конструкторів, а коротше, всієї різанини в Нанкіні був чи то принц японський, чи коротше, хтось з королівських осіб чи імператорських осіб в Японії, так, і тому, коли всі робили круглі очі і казали: «Що, в Нанкіні таке було? А ми не знали», виглядало трошки так самі. Але просто мені Саша, яка активно цікавиться Японією, розказала цікаву штуку, що в Японії не вивчають історію з науковим підходом. В них немає розкопу, в них немає археології, тому що японці все своє минуле сприймають як міф. На державному рівні вони сприймають історію як міф. Тобто вони не займаються, там це не critical racial theory, як там в США, чи німецький типу, розбір того, що відбулося в Другій світовій, як ти казав. Для них все, що було в минулому, це типу там богиня зійшла з небес, створила Японію. І вони, ну типу, для них це абсолютно ок. І це прикольний підхід, якщо ви не є імперією, яка колись вирізала половину Азії, а от коли ви є імперією, яка вирізала половину Азії, а зараз робити великі очі, це, звичайно, дещо дивно. Тому, от, тому, відповідно, Том Круз дуже радіє, що Опенгаймера досі немає в Японії, а місія там може заробляти хоч якісь гроші, тому що в США місія перестала заробляти щось там на 140 мільйонах, здається.
Так.
Що нічого, що абсолютно нічого. А от стихії можуть ще додатково заробити, і це оригінальна анімація, яка зібрала найбільше серед мультфільмів Pixar з пандемії. Планка була, звичайно, низька, тому що там був тільки Lightyear, який зібрав 216 мільйонів. Але, сподіваємося, це піде в плюс як Піксару. До останньої новини на сьогодні. Це те, що страйк, нічого не знімається, нічого не планується. І тут раптом виходить Галь Гадот і каже: з того, що мені сказали Джеймс Ганн і Пітер Сафран, то буде третя Wonder Woman, де я зіграю головну роль.
І ми зробимо її разом.
Так. Формулювання, щоправда, дуже дивне. Тобто, здавалося б, якщо Ганн і Сафран сказали, що буде третя Дива-жінка, то це як, ну, це анонс проєкту. Типу, от буде третя Дива-жінка з Галь Гадот. З формулювань Галь Гадот не звучить так. З формулювань Галь Гадот звучить так, ніби вона діставала Ганна і Сафрана, а вони такі: ну, не знаю, ну, ми подивимося, що можна зробити, давай ми тобі передзвонимо, якось обговоримо це. Може, в принципі, може щось буде, може не буде, ми ще не знаємо. Взагалі, страйк, не, тут, ну, типу, що планувати проєкти, якщо вони не вийдуть. І Галь Гадот така: ну, значить буде! Ну, десь так.
Оптимізм. Оптимізм, якого нам зараз бракує в цьому світі.
Так. Перейдемо до рубрики, яка усихає, і усихає, і усихає. А саме рубрики, що продовжили, що скасували. Два серіали цього тижня тут, один з яких продовжили, один з яких скасували. Продовжили серіал Амазона «The Summer I Turned Pretty», тому що Джеф Безос хоче показати, що він завжди готовий прийняти всіх сценаристів і акторів, і всіх, хто викинуть на мороз мейджори. І скасували другий сезон серіалу «City on Fire» від Apple TV+. Тому що Apple, схоже, таки зрозуміло, що, ну, типу, за останні два місяці, що це можна робити, що скасовувати серіал. Ніхто особливо не париться, якщо ви залишаєте серіал на платформі. І що, почали різати все, що їм не подобається. До ще більш усихаючої рубрики, а саме новин кастингу. Але які новини кастингу цього тижня? Одна новина кастингу цього тижня, і це чутки. Справа в тому, що раптом ні з того, ні з цього пішли чутки, що Марвел, Кевін Файгі, якому можна займатися тільки продюсерською роботою на зразок кастити людей, взявся за кастинг «Фантастичної четвірки» і кажуть, що головними претендентами на роль Сью Сторм і Джоні Сторма є Ванеса Кірбі і Джозеф Квін, якого ви можете знати як Едді з останнього сезону «Дивних див». При цьому Ріда Річардса ще не закастили, попри те, що в «Докторі Стренджі» його зіграв Джон Красінський. Сюрприз-сюрприз, спойлери, якщо ви раптом досі до цього не дійшли до «Доктора Стренджа», але будемо відверті. Якщо ви за два роки не подивилися «Доктора Стренджа», чи за півтора роки не подивилися «Доктора Стренджа», то ви його і не подивилися. Але Кевін Файгі ще, здається, чи півроку тому, чи коли сказав, що не факт, що Красінський зіграє Ріда Річардса, і поки інформація не підтверджувалась. Навпаки, говорять, що то Мет Сміт претендував на роль, то кажуть, що Кевін Файгі хоче запросити якогось прям масштабного актора на зразок Адама Драйвера для ролі Ріда Річардса. Але поки, скажімо так, Ванеса Кірбі і Джозеф Квін, вони ближче до своїх ролей, ніж будь-хто, ніж будь-хто інший. Ще в фільмі може зіграти Ебен Мосбахрах, правильно ж?
Так.
Людина, яку ми всі люди, які дивилися, знають як Казіна Річі. Так, при цьому невідома його роль. Він точно не зіграє Галактуса, він точно не зіграє The Thing.
Можливо, він буде срібним серфером.
Або доктором Думом.
До речі, так.
Так, але при цьому, що на роль істоти прогнозують... Господи.
Пола Волтера Гаузера.
Поларова та Гаузера, так.
Короля ролей кріпових чуваків.
Так, так. І з приводу фантастичної четвірки це все. А от остання новина, Микита.
Так ти не сказав. Мені здається просто, що Ванеса Кірбі на роль Сью Сторм це просто ідеальний кастинг.
Так. Так.
Ну, Джозеф Квін не знаю, тому що він, я його ніде, і хтось його взагалі десь, крім Netflix, ну, крім Дивних Див, бачив чи ні?
Ні.
Ні.
Нас тут двоє, і більше тобі ніхто не відповість, я тобі скажу ні.
Ні. От, але Ванеса Кірбі на роль Сью Сторм, мені здається, це просто ідеальний кастинг. Вона знов-таки грає білявку в «Місії неможливій», і вона одна з найяскравіших, мені здається, ролей епізодичних в останніх двох частинах. І Сью Сторм – це просто ідеально, мені здається.
Ну і ідея. Плюс тут варто сказати, що чутками якраз фільм буде не навколо Ріда Річардса крутитися, а навколо саме Сью Сторм.
І її брата, тому, мабуть, їх кастять так. Раніше. Так. Але так. Насправді це єдиний, мабуть, з майбутніх проєктів Марвел, який хоч якось викликає у мене інтерес. А з Ванесою Кірбі в головній ролі ще більше інтересу.
А потім ще Адама Драйвера закастять.
Ну, Адам Драйвер не знаю.
Ні. А хто, Микита, хто? От кого, хто має зіграти Ріда Річардса, щоб ти такий, ах, вах, вах, вах.
Райан Гослінг?
Райан Гослінг. Або Ані, блін, з Єйком Гіленолом вже карту розіграли.
Так, так.
Райан Гослінг. What a man. Окей, до останньої новини цього. Вона не зовсім про кастинг, тому
це
кастинг
це новина
відбувся.
Майже кастингу. Це новина не кого закастили, а чому закастили.
Так. Коротше, виявилося, що якщо ви слухали один з попередніх подкастів, де ми з Микитою дивувалися, чого ж Хоакіна Фенікса взяли на роль Наполеона, то з'явилася відповідь. Виявляється, що Рідлі Скотт подивився Джокера і такий, це мій Наполеон.
Так, Рідлі Скотт сказав, що для нього Наполеон стоїть в одному ряду з такими історичними особистостями, як Олександр Македонський, Адольф Гітлер і Йосиф Сталін. І він сказав, що побачивши, як Хоакін Фенікс зіграв Артура Флека в Джокері, він одразу побачив у ньому Наполеона.
І, всіх трьох.
І це все, що вам треба знати, мені здається, про майбутній фільм про Наполеона від Рідлі Скотта. Чи готові ви до такого? Чи готові ви до того, що Наполеон буде лів і не сосайті? Не знаю. Вам треба кожному і кожній відповісти самим собі.
Це питання самостійно.
Так, на це питання самим собі. Тому що я здивований, але це принаймні... Це вибір. Це от видно, що режисерське бачення. Типу, я бачу Наполеона як з одного боку нікчемну, жалюгідну, типу, пішку в системі, а з іншого боку тирана на одному рівні з Гітлером і Сталіним. І в жодному з них немає першопочаткового бачення, тому що фільм про Наполеона, який зараз називається «Наполеон», раніше називався «Кітбек» або «Наплічний мішок». І він був пов'язаний з відомою фразою Наполеона, що кожен солдат має в наплечному мішку жезл маршала, яка про те, що кожен солдат мріє стати маршалом і вважає, що він створений для цього. І це мала бути історія амбіцій. Це мала бути історія, власне, солдата зі своїм наплечним мішком, в якому жезл маршала. В результаті, чому проєкт змінили назву, я розумію. Окей, я розумію, чому проєкт з назвою «Наполеон» краще продати, легше продати, ніж проект з назвою «Наплічний мішок». Але при цьому це буде не історія амбітної людини з жезлом Маршала в наплічному мішку, а історія Джокера, якого на руках Франції принесли аж на трон імператора Франції. Окей.
Не будеш дивитися, так?
Ну, мені доведеться, але...
перейдемо до телепрем'єр. Поки вони є. Буду казати, я кожного тижня, поки вони будуть.
І цих тижнів, можливо, буде менше.
Все менше, так. Що в нас, Микита?
Цього тижня по телепрем'єрах почнемо з преміалочки. З преміалочки на Нетфліксі. Там виходить в четвер міні-серіал під назвою «Таблетка від болю» в оригіналі «Painkiller». Це історія, яку вже торік, здається, екранізували на FX серіалом «Допсік» Ломка, яка розповідає про опіоїдну кризу в Америці. Якщо хтось не знає, то там є фармацевтична компанія Purdue, яка випускає анальгетик Оксіконтин. Це опіоїдне знеболювальне, і вона його почала активно промоутити, лікарі почали його активно прописувати, і це призвело до того, що купа людей, які страждали від якихось больових відчуттів, раптом стали опіоїдними наркоманами, тому що вони просто присіли на цю таблетку.
Так, але при цьому її просували фактично, як в нас просувають ібупрофен чи, господи, аспірин.
Так. Так, тобто...
Не, аспірин, сорі.
Анальгін?
Ні. Забув друге... Коротше, ну да, типу, як вони просто їх роздавали ледь не на вулицях, скажімо. Ну, тобто, в Америці це, звичайно, не так, ти мають приписати, але його приписували всім. Відповідно, американська опіоїдна криза, яка почалась в 90-х, вона є величезною проблемою, тому що в них реально цілі, ну, типу...
У них цілі міста буквально вимирають так через передозування опіоїдами.
Так, тому що в певний момент стало зрозуміло, що так робити не можна, і Оксиконтин заборонили.
Але люди вже підсіли, тому він просто перейшов на чорний ринок.
Так. Ну, люди просто підсіли на опіоїди, почали передозовуватися субпродуктом. От.
Серіал розповідатиме саме про це. Головну роль грає Меттью Бродерік. Він, власне, зіграє Седлера, здається, який, власне, є керівником цієї компанії, який запустив оцю маркетингову кампанію, яка призвела до опіоїдної кризи в масштабах всієї Америки.
Також в цю середу на Apple TV Plus виходить анімаційний серіал за мотивами коміксу, який називається Strange Planet, або в українському перекладі Химерна планета. Передаємо привіт видавництву Мальопус, які перекладали його.
Але Apple TV Plus назвав так його Чудернацька планета.
Чудернацька планета, так. Але ми виступаємо за переклад Химерна планета. І передаємо привіт головному редактору Мальопуса і нашому редактору відеоігр Ромі Вгойчуку. Рома, ми за тебе. Цікаво, що співшоуранерами цього серіалу виступили, власне, творчиння, чи творець, до речі, я не знаю.
Нейтан Пайл, творець.
Так, творець оригінального коміксу і сам геній сучасного анімаційного і загалом телебачення Ден Гармон.
Найцікавіше те, що це веб-комікс без сюжету. Тобто там просто, як правило, на 4 картинки, на 4 малюнка комікси, які розповідають, як інопланетяни поводяться як земляни, але, скажімо так, коментуючи дивні якісь соціальні, як правило, речі, притаманні людям.
Угу.
І я не знаю, як з цього витиснути хоча б 10 хвилин сюжету.
Знаєш, хто може витиснути з цього?
Ден Гармон. Це була єдина людина, яка була готова, мені здається, це поєднати. Або, знаєш, або це може бути, як, знаєш, в аніме в Японії екранізують йонкоми. Типу, це 4, грубо кажучи, такий самий жанр, просто 4, як цих... 4 панелі, так, дякую. 4 панельні комікси, і їх просто екранізують от одна за одною. Тобто, грубо кажучи, там, наприклад, господи, як же... Азуманга Дайо, одна з найвідоміших таких екранізацій. Це просто такі от панелі, які просто як скетчі один за одним просто йдуть в цьому. І відповідно, можливо, це буде щось таке, але у західній анімації. Я не знаю.
Я думав, що це буде як... Я думав, що ти про аніме, саме про ось цей от підхід, знаєш, типу з розтягування сюжету за рахунок загальних кадрів, типу, я не знаю, диму, ще якихось штук, і тут так само. Є 4 панелі, але між ними просто перебивок на 15 хвилин.
Ні, я думаю, що це... Ну, я не знаю, як це буде, тому мені буде цікаво глянути хоча б кілька серій, просто щоб зрозуміти. Тому що я цей комікс читав, коли він, власне, виходив на це веб-комікс, здається. Я просто його читав, як він виходив, тому я, мабуть, не знаю, тисячі бачив цих коміксів, і я не уявляю, як їх перенести в... хоча б якийсь наративний мультсеріал, тому подивимося в середу, коли виходить перший сезон на Apple TV+.
Вівторок, ми так якось четвер, середа, вівторок.
Так, бо ми почали з нових серіалів, а тепер говоримо про ті, які вже були.
Вівторок на Hulu виходить третій сезон «Тільки вбивство в будинку». Only Murders in the Building. Всі повернулися до своїх ролей, Пол Радд приєднався до кастингу. Микита, чи чекати від вас з Сашою... подкасту.
Це треба запитувати у Саші? Чи запитувати,
це правда, чи це правда, але чи ти будеш дивитися третій сезон? Бо ти перші два дивився?
Перші два дивився і третій буду дивитися. Для мене це ідеальний легкий серіал. Тобто, як, наприклад, «Небезпечна вечірка», чи як воно, «Автопаті» переклали на Apple TV+. Це для мене ідеальний от легкий серіал. Тому що я намагався, наприклад, подивитися «Зв'язані до смерті» Dead Ringers на Амазоні. І він такий, знаєш, серйозний, драматичний, і таке мені, грубо кажучи, фільм такий повнометражний, я можу дивитися, але 6 годин це прям дуже складно мені таке дивитися, а от «Тільки вбивство в будівлі» це для мене ідеальний, легкий серіал, це для мене як «Хитрощі», це для мене, як вже згадана, «Небезпечна вечірка», він комедійний, але при цьому він не зовсім ситком, тому що ситкоми вони дуже повторювані. Тут для мене ідеальний бінж-серіал, для мене це от «Тільки вбивство в будівлі». Плюс мета, я завжди люблю мета. Якщо серіал каже про те, який серіал ти дивишся, це завжди, типу, плюс зірочка в моєму рейтингу.
В неділю на шоутаймі виходить сьомий і фінальний епізод «Мільярдів», але якщо ви
сезон.
Фанат «Мільярдів», сезон, сьомий сезон, сьомий і останній сезон «Мільярдів».
Так.
Якщо ви фанати франшизи, не забувайте, що після страйку мільярди, ну і через певний час, мільярди повернуться, будучи мільйонами
і
або
тисяч,
трильйонами.
І тисячами.
І тисячами, та, можливо, навіть
як одиницями. Як ти думаєш, вони закривають його просто спеціально для того, щоб відкрити спін-оффи? Їм просто набридла ця назва, і вони хочуть щось нове. Просто я не розумію, якщо ти робиш якісь дебільні спін-оффи, тисяча і мільйони, чому закривати мільярди? Нехай вже собі йдуть далі, як мільярди.
Може, вони вже в себе як серіал вичерпали.
А в мільйонах буде новий креативний подих.
Так.
Сподіваємося, що це буде якась...
Мільйони будуть більш камерними. А от трильйони будуть ще з більшим розмахом.
Подивимо.
Боже, чи дешеві жарти, звичайно, Микита, у нас тобі дешеві жарти. І в середу на Disney Plus виходить четвертий і фінальний сезон улюбленого серіалу
Микити. Улюбленої назви, не так, улюбленої назви.
Серіалу з улюбленою назвою Микити, так.
Так.
І це, Микита?
Четвертий і останній сезон шкільного мюзиклу, двокрапка, серіалу, або скорочено HSM, двокрапка, TM, двокрапка, TS. Я просто в одній новині таке побачив, і там, типу, The Star of HSM, TM, TS розповідає про щось там. Я думаю, боже, це... Але так, High School Musical, The Series закінчується черговим мета-сезоном про те, як учні школи, в якій Дісней колись знімав шкільний мюзикл, хочуть поставити третій фільм шкільний мюзикл, а Дісней в цей час намагається в цій же школі екранізувати зняти четвертий шкільний мюзикл.
Oh God. Перейдемо до кіно на стрімінгах. Там одразу дві прем'єри, що, якщо чесно, останнім часом була не характерна. Перше, це на п'ятницю на Нетфліксі виходить черговий шпигунський фільм, але цього разу з Галь Гадот, який називається «Місія Стоун» або в оригіналі «Heart of Stone». І якщо вам сподобався сірий чоловік...
Сіра людина.
Сіра людина, і вам подобається Галь Гадот,
і
або вам сподобалось
«Червоне повідомлення»,
і вам там сподобалася Галь Гадот, то, власне, фільм для вас. П'ятницю на Амазоні виходить екранізація нашумівшого роману, який називається «Червоний, білий і королівський синій», або «Red, White and Royal Blue», який розповідає про Да, сина президента США і принца Британії, які закохують, які
спочатку
ворогують,
ненавидять
ворогують,
один одного,
а потім
їх змушують так провести час разом, щоб укріпити дружні стосунки між двома дружніми країнами, і вони закохуються один в одного, але вони не можуть бути разом, тому що він принц. А
так,
він...
давай, все, без спойлерів. Без спойлерів. І до українського кінопрокату. Цього тижня виходить один з найочікуваніших фільмів Sony для Микити. Це «Гран Туризмо».
Чому для Микити?
Я не знаю. Ти так з захопленням розповідав про те, що це не фільм, а щось більше.
Я не казав, що це фільм, а щось більше. Я казав, що я не вірю, що це фільм, тому що він виглядає як щось... не знаю, як що він виглядає, але він виглядає як якийсь гібрид фантазії, просто про те... Просто, якщо ви не знаєте, про що фільм, це про хлопця, який грав у гру на PlayStation Gran Turismo, який після цього потрапив у справжню команду як гонщик.
І це справжня історія.
Це реальна історія. Я знаю, що це реальна історія, але для мене це все одно, що ти граєш в FIFA, і до тебе дзвонить в двері, не знаю хто, Пеп Гвардіола, і каже... Тепер ти будеш в Манчестер Сіті, тому що я бачив, як ти граєш у FIFA, і тепер ти наш наступний, не знаю, захисник. Ну це ж... Це я не знаю, як це кіно. Я не знаю, як це кіно, але...
Ти трейлер бачив?
Всі трейлери бачив. І жоден
бачив,
з них...
Він там тренується.
І жоден з них не схожий на справжній фільм. Я, режисер Ніл Бломкам. Режисер 9-го...
Справжній режисер.
Так, справжній.
Грають там в тому числі справжні актори, а саме Орландо Блум і Ден Гарман.
Девід
Гарбор. Так. Ну, і найголовніше, це екранізація одноіменної гри Sony. PlayStation. І ще одна прем'єра, про яку ми минулому тижні забули, і нам дуже соромно, це українська прем'єра «Королів репу», які маскуються під історію про чуваків, які вирішують, з села, які вирішують читати реп, але насправді є кримінальною драмою. Тому одразу попереджаємо, сходіть. На цьому все, Микита?
На цьому все.
На цьому все.
Ти будеш дивитися «Гран Туризмо»? Бо ти так мене підставив, я кажу, що я типу, не вважаю це справжнім фільмом, а сам сидиш, ніби це твій найочікуваніший фільм року.
Це останній фільм Sony в цьому році, давай будемо відвертими.
Ну, враховуючи, що вони перенесли Крейвена, то... А, у них буде ще «Праведник 3».
А, ні. Так.
Так.
Так, так, це, прав... це теж їх. Так, «Праведник 3» ще у них буде. Передостатній реліз Sony в цьому році. Тому ми від нього нікуди не дінемося, Микита, давай скажемо так. Будемо сидіти і такі, що з нового подивитися? Що взагалі є з нового? Два фільми. «Праведник 3» і «Гран Туризмо». Окей, на цьому все. На цьому все. Дякуємо, що слухали нас. Дякуємо нашим ЗСУ за те, що ми маємо можливість говорити про такі речі, про кіно, про серіали і про все інше. Тому допомагаємо, донатимо ЗСУ, підтримуємо. Як і завжди, це дуже важливо, тому не збавляємо темпів, попри те, що в нас вже йде півтора роки війни, але завдяки нашим ЗСУ вона продовжується і рухається. Ми сподіваємося в сторону нашої перемоги. Поки на Чорному морі щось вибухає, дивіться кіно, поки можете, через страйк. От кляті, розумієш, от американці, розумієш, ЗСУ роблять все, щоб тут, ну, типу, щоб люди могли хоч якось жити своє життя і не забувати про війну. А вони там страйкують, розумієш, і не дають подивитися кіно.
Не підкидай нових аргументів продюсерам. Не...
Так. А, окей, ладно. Дійсно. Це продюсери. Розумієш, вже давно можна було домовитися. Яка 24. Просто підмахнули і все. Це елементарно, господи, що вони юристів наймають там. Теж мені. Дивіться кіно, поки воно є, слухайте серіали. Дивіться серіали, поки воно є, слухайте і дивіться наші подкасти, підписуйтесь на наш YouTube, на Patreon або на Buy Me a Coffee. Долучайтесь до нашого редакційного чату, якщо підпишетеся. Слухайте нас на подкаст-платформах, ми про них не забуваємо. І ви не забувайте ставити нам 5 зірочок і писати гарні коментарі. І почуємося з вами. Я не знаю, навіть що ми будемо обговорювати на цьому тижні, Микита.
Я не знаю, а якщо буде щось?
А щось є? Якщо ми щось будемо обговорювати, то можемо почутися в обережно спойлери, або почуємося вже в наступному щотижневому. Па-па.
До побачення.